جورني سبيسيال.
احنا ما زلنا نواصلوا في حواراتنا معاكم وما زلنا باش يحضروا معنا ضيوفنا كما قلت تدسويت تلحق بيا مدام جيهنز قولي ديريكتريس ماركتينغ ديفلوبمون زين تونيزي باش نحكيوا على لا ريتونسيون دي تالون. صباح النور، اهلا وسهلا مدام جيهنز، تفضل. مرحبا، صباح الورد، اهلا وسهلا بيك. واحد من المواضيع اللي حقيقه طرحوا برش ومسألة لا ريتونسيون دي تالون، ومصباح ضيوفنا حتى اللي حضروا مع وسيم حتى في الاوف تحكي فيه برشا الموضوع.
احنا زين موجوده في الفيقس، دونك لو سيج اللي بازي على سفاكس، اللي بازي على سفاكس.
خلينا نقولوا فخر لتونس الكره، مش كان لسفاكس، معناتها علامه فخر لبلادنا الكل.
Donc 96
ميرسي. باش تكون موجودين في سفاكس معناتها لا لا.
سفاكس مي اون بريزون انترناسيونال يا تونس. اون اي بريزون مي لو سيج اي لي سفاكس، اون اي ان تران دانفيستير ا سفاكس. دونك اون ا لو سي ماغازان ا سفاكس ا ترافير نو نو انسيغ. و اون اي كونفرونتي ا ان ديفي كبير على الاخر اللي هو ماك تعرف لو تكستيل اي ان تران دينوفي. Avec l'intégration des nouvelles technologies dans l'industrie textile, avec l'IA, avec l'automatisme de l'industrie textile, avec l'IA, le logistique ou l'approvisionnement, donc des nouvelles compétences s'en est. Et les compétences en termes d'animation, on a du mal à les retenir. Et pourquoi ? On s'est posé la question, pourquoi ?
Donc,
on a posé quelques questions. Il y a l'attractivité de la ville. L'attractivité de la ville de Sfax. Je ne pense pas que nos confrères
à Tunis,
confrères à Tunis n'ont pas ce défi-là de retenir ses talents. De trouver les compétences.
Hatta les compétences Sfaxa ou les Sfax يمشيو لتونس يهربوا شو.
Parce que ils ont علاش باش خاطر ما فماش des offres d'emploi pour l'attractivité de la ville, pour l'urbanisme. Je vous remercie pour l'urbanisme. Mais qu'ach la qualité de vie نتاعو اللي يحبها الصغار pour sa vie de famille. Donc l'urbanisme de la ville, باش حاجات une zone industrielle bien structurée, toutes les qualités de vie. Donc le centre-ville qui manéha Sfaqs, elle a un grand potentiel, mais un peu délaissé, on va dire, parce qu'il n'y a pas un programme ou la haja hatakin même si il n'y a pas un programme dans l'avenir. Mais c'est juste un obda ou un qad pour le programme. Il n'y a pas un programme pour développer cette ville et pour la rendre plus attractive.
هل المشكل هذا كيفاش مؤثر اليوم على النشاط نتاعك؟ خليني نفهم. فما معناتها قلت لي لي زوفر دومبلوا موجودين.
لا ريتونسيون موجوده، لو سالير موجود، كل شيء معناها لي فورماسيون.
والحمد لله هو نعرف شويه هكا على زين، وانه فما مناخ، خليني نقول فما مناخ اجتماعي طيب جدا جدا للنشاط في العمل في هالمؤسسه هذيا. في المقابل تقول لي راهو يخرجوا من سفاقس، ما يقعدوناش في سفاقس، وحتى كي نحبوا نجيبوا ما يجيوناش لسفاقس، يحاولوا يمشيوا للمؤسسه نتاعنا في تونس وغيره. اي
دونك
اش باش تعملوا لهم بيجيبوهم لسفاقس؟
دونك احنا اون بروبوز كو في سفاقس، دونك فيو كو سي ديفلوبي وهو لاندستري اون جينيرال، مش كان تكستيل، راهو فما لاندستري فارماسيوتيك، فما لاندستري ميكانيك، كونكري دي كلوستر. راهو كونكري دي كلوستر سبيسيفيك بور لو تكستيل. علاش ما توليش هاب سفاقس بور لاندستري مثلا تكستيل ولا فارماسيوتيك، وتحط لي ميم اكتور دون لو ميم انفيرونمون كي بارتاج لا ميم انفراستركتور، كي تحط انت لي انتربريز لي لا فورماسيون، زيد لا فورماسيون بروفيسيونيل سي تري امبورتون، خاطر كي تحطها بحذا انت لونتربريز تعرف هي لو بوزوان دي زونتربريز، اي ال فا كريي بور فو لو بوزوان نيسيسير. معناها اوسي لي زونيفرسيتي لي زونيتي دو ريشيرش ديفلوبمون كي تحطهم فرد environnement mahomch éparpillé dans la ville de Sfax ou là, donc qui sont dans un cluster sur les périphériques ou à la Haja, donc ils vont collaborer, ça va créer une synergie entre tous les acteurs de l'industrie et chiqallas mal rétention. Donc le talent l'abd li yaqra fi l'université de Sfax ou yaعرف li fam besoin ou yaqra toutes les sociétés qui sont ensemble, il va directement, les universités vont être معناها
فما تعاون هذا مع المؤسسه الجامعيه في سفاقس.
فما on essaye de développer mais il faut créer le cluster. tous les.
واضح والله
il faut créer le cluster, il faut avoir de la bonne volonté de, des parties prenantes الكل راهم
والله بحيي فيكم قطاع خاص بالحق هلا تيان فوالا احنا هاو موجودين الخدمه موجوده حاشتنا بلي تالون تاعنا سورتو في توسكي معناتها لي نوفيل تكنولوجي وغيره باش ندمجوهم معانا حاشتنا او
des ingénieurs معناها
حسيتنا طلبنا واضح وفروا لنا هالفضاء هذايا وفروا لنا هال خلينا نقولوا هالسينرجي مع بقيه المكونات الاخرين في نفس المكان خلينا نخلقوا
خذ اكزامبل امريكا معناها كي تشوف السيليكون فالي معناها L'exemple, c'est le Silicon Valley. Kifesh, il a créé au nord de Californie tout un cluster pour la technologie. Hat, qui te chauffe, tu as un Apple, Facebook, ou tu as le gouvernement a encouragé pour ce cluster en faisant des avantages pour s'installer là-bas. Hat, tu as les anciens, tu as Apple, les anciens, tu as les universités, ils ont des menteurs. Ils l'ont créé des coworking space ou l'université Stanford s'est installé trop radi pour créer des ingénieurs qui vont chercher ils vont faire des grandes boîtes donc le cluster est créé c'est une bonne wallet c'est des coins vallées معناها اتراكتيف على الاخر
انا نقول ان شاء الله الدعوه نتاعك ان شاء الله الدعوه نتاعك واضحه وصريحه وسهله تطبيقها تتطلب فولونتي من المسؤولين في الدوله المشرفين هذا هو القطاع الخاص فوالا تقولوا في مقتلتي فوالا مؤسسه تونسيه وقاعده تخدم وقاعده تنافس على مستوى وطني مستوى خارجي وتحب تطور وتزيد تنافس اكثر طالبه حتى هي طالبه فولونتي باش نقدموا مع بعضنا الناس
نقدموا مع بعضنا بوغ سي لا فيل اتراكتيف اون بو روتونير نو تالون اسباكس او ايور
وي يعطيك الصحه مدام جيهان شكرا ليك
عايشك ميرسي بوكو
يعطيك الصحه وتحيه ليك وتحيه من خلالك لكل القطاع الخاص في صفاقس
حتى
على اللي قاعدين تعملوا فيه شكرا ليك